Dos Washington, kutabata cha Amerika, baba mama aita wa mangoi imuna la njoni gango na ati kwa singa titi zia itene kwa singa tida singa lego cha Amerika waha voix de l'Amérique na ndoti asangu tibe Afrikanga na tiko doro wande ala kimaina bata chibongi na nebeso na ndoti gera puputi ngango kona kona penzeli mbalambala waha 101.7 FM ala tiko doro wande ala kimatala yi na ndoti banda tere tida singa lego cha Amerika su aike www.v oaafrica.com la sous dicosio lango balou c'est tinze tingu betingu sakou senandoni balou senauta wa jeudi 20 avril 2023 na yanga tsinga ke firme max koyori dans la Félix est passé chez un gros et que zile gina la nani miso baba mama ita awa mangoi tima anduru asanguti kozoni kwa sizi yanga takuta sanguti be africa Sanguti be Afrika nze oko na pekutiso ambeni ya wakwa gumba ya kiko doroti shin awakalani kwa na yatimeni ndo kwa tizingwa monsuroti betise si waka chantier minye na batati shingbolo nduhu na batati bombari sangwa fatene kunduso azana sese lani chitena bemendo nando kbalini waka komite d'enquête alondo ti su tondo chilo ti kiri nani nando kwa tifango mwanga na ti tondo so kunduso ato nando kwa tifango mwanga na mango sango so benyokbe tifango mwanga Arnaud Dubaya baze na vunga nando tondo so afatene aike mbili mbili aturugu ti sepese si afa azo gumba ya tiko doro tishinso lo tenenga lo tene Ndo kwa tifango mganga tibe Afrika ya kebi mbeti tibanga na liti azu sosi ya kinagunda tifango azu tiko doko tishintu na tiketengu ifadiki gwe tima benyokbia Arnaud Dubaya bazen na singati wago singati Freeman Sipida. Sango tibe Afrika la kwe akutazo na liti danganga amitie waka opita de l'amitie a unda na awa be Afrika la tibata tibongi mbili mbili titene ala duchina beku nda liti na ati ala ngoso ya kega fade Aiki zena sisi ya kusala tile keringo morgo timbagi kasu ake tambula na legini pepe ngbe ni ilasu nse oko. Na nduti sangusi kugwane ngati matene na ngati Jean Chrysostome kete suleke wainda tidanganga amiche. Sangu tiako doro ande na agbatati Khartoum likodoroti Soudan bira angbati kwa rongangu mingi na popoti aturoguni na mbageka sarasi amolenge tiko doro ni mingi akpe ando chala tigwe na ayatiambe na agbata sosia la batene siriri angbada na sangu afatene ngbe neye la poso so bira so atondani akazu kwe ungo chala ngbangu use na bali mbala mbala stia wakakwa so na poponi amingini akia siwili nga bira so asiawe na ati ambeni agbatani La sauce sangutiko dohoni afatene bikaso aikegina batati Khartoum oko pepe na ati meding batati soa Irene elle obed soa kena kilometre ngbangbota na baloku ti Khartoum sangwa fatene nga bikaso asin nambagika chinde miso zona zona ya ti akandu se soa kitiri ya kesigina mbeti sanguti fatene akeni venisi ni ke sobenda na ya ti birani ankwe abirani angbati kwa mingi na ndimbiso I dabeti so biraso ake porona popoti aturugu ti biati kodoroti ketengoyi general Abdel Fattah al-Burhan na aturugu so ake nagbati komande ti komokonzi ti lo general Mohamed Hamdan Dagalo. Tinde meso sangu ti kodoroni afaten yatia danganga si ngasi amena dangangani ake tambula na legeni pependa li ti so wati dada afa ngasi lege ti wahango ayoro waha agbakuru ti seni akanga. La kwe na kodoroti Soudan sangwa fa tene na yati biraso kodoroti Egypte abara lege fa deti tene lo so atorogu ti lo so kwe ungochala ngbangboko bale mbalambala na mbalambala so fa de atorogu ti general Daglo azama boko nanduchala. Tine meso ambeni ungochala balu se na mbalambala na popo ti atorogu ti Egypte so angbala kwe na maboko ti atorogu ti FSR ti general Daglo. Na ndembeso a kodoroti duni ya angba ti bumbi ti unda ti tene a kando usesu wa suma boko na gbeti mbeti chika ingo bika waka sese le feu. Sangu tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Uganda ungota zo balu sena umene na popocha la sukwa kisara kusala na yatungu gbeti kodoro ni. Ngana ambenea wabada le zo ungota la balota ake lingbi ande ti gwe na gbeti mbanga ndali chimbeni tene ti goro su au siyamba tene ala ikina maboko chala na gbeni. Ake tatene wayanga tungu gbeti kodoro ni sinya sigina sangu na ndoni lasu. na kodo ti Kamehune ungo cha zoku awa hakwa na ti inga usio na bata ti yaunde inga na mbena bata tswake na tereni na kobela ti kolera na bangondo ti awa kwa ti seni ti kodoroni ala batene kobela so ake gilege ti kiri na ndo ti gere ti lo na peko ti so asara nze omene so abani na kodoroni pepe tatene ndangba kobela ti kolera so abalani na kodoro ti Kamerun kozo ni ti tene azo kuso awa hakwa ayeke lani na lango bale use na mbalambala ti nze ti ngberere ti ngu so ahon wara 27 octobre 2022 na pekoni awara kobela so pepe ngbi asi na ngoi so si fafade so ambeni amolenge ti kodoro ni atondani ti kui na ni mbilimbili na gbata ti yaunde hinga na gbata so ayeke na tere ni ndangba sango ti akodoro wande na kodoro ti Maroc ndokwa ti atorogo so ayeke bembendo na le ti ngu asigi na mbeni sango so na ya ni ala tene na ya ti alango so ala gbu azo kue ungo ti ala ngbangbo oku bale oku na use wara 552 personnes so abaa tene ayeke azo so ala londo na akodoro ti ala ti gi ti linda na kodoro ti poto na lege ti minimini wara amigrant clandestin na popo ti ala sango afa tene amingi ni ayeke ti akodoro ti afrika ti azo voko ababa mama ite awamango ye ayeke ge si yeke kanganga ti andura sanguti ti zi lege na ala ti ma akuta sanguti be afrika à Afrique sangoti Afrika tungana ti so itene fade na zinganga ti kua singa ti nze oko na peko ti so lani ambeni azo gumbaya ti kodoro ti Chine awara kuâ na yâ ti mbeni ndokua ti zingo amonsoro ti gbe ti sese wara chantier minier so ayeke na gbata ti Shingbolo Nduru na gbata ti Bombari sango afa tene kundu so azia na sese lani ti tene na bembendo ti gi ti hinganda ti kpale so kundu ni alondo awe ti sigi na tondo na mango gbe ngbia ti ndokua ti fango ngbanga Arnaud Djuba ya Bazen tondo so na ya ni afa atene ayeke mbilimbili atorogo tumba ti CPC si afa lani azo ti kodoro ti Chine so e mä gbenyon gbia Arnaud Djuba ya Bazen na didi singa ti Freeman Sipila wago singa ti e na gbata ti bongi
alingbi ti tene ifa na peko ti sioni so si lani ati na tere ti aita ti e ti achinois so asara kusala ti gingo loro na chantier ti Shingbolo so ayo na babari pepe so zo kue ama tongana gbekpa so ati na ti kodro so gouvernement amolenge ti kodro peuple centrafricain justi ti kodro amolenge ti kodro wande communauté internationale kokue ayeke bouleversé atene mara ti nyen lapasse na kodro ti Centrafrique so asara si kuta kpale ati na kodro ngbanga ti Centrafrique so si zo kue ahinga yeke kodro so ayeke yamba zo ayeke mu nene ti zo kodro so asara si mo so kue mo ga mo duti na nzoni lakoma ra ti tongaso apasse pepe na poko ti so apasse ti ngangu ministère ti justice azia akete kundu so na sese so amû maboko na ala ti tene ala gua gi e hinga tele na ya ti ti so apasse gbirimbiri nyen la apasse nyen azo ala asara ye tongaso ala sara ngbanga ti nyen azo so amû maboko na ala azo so si ala yeke na kodro wande si agboto kamba ni ala so kue asara ye so ala gi ala ala zia maboko na ndö ti ala amû ala gue lani na devoir ti ngbanga ngbanga ti tongana ague tongaso asara si ye so ala asara so arépondre na acte ti ala anveni ti ke yeke kodro ti ngbanga tâ tënë yeda na peko ti rapport so laso ala mû na i na ti bango ya ti rapport so hio e baa tene kiti ayeke da pepe kiti ayeke da pepe azo so si afâ achinois so ngo ti ala yeke kumbaya lani ayeke agroupe armé ti CPC so ayela tene coalition des patriotes pour le changement ala so ayeke sara sana na tere ti azo lakue lapo na akiki ti akodro ala la ala fâ achinois so kiti ayeke da pepe ngbanga ti intérêt ti ala anveni yeda ti tene mbi mû oko ndembe so mbi mû nga ndembe so oko ti tene mû singila singila na aautorité na amolenge ti kodro so tu na mbege ti waka na mbege ti Bombari na mbege ti Shingbolo na mbege ti Bangi amolenge ti kodro so kue amû maboko so ala londo tongana zo oko si amû maboko na azo ti fango ngbanga na OPJ na azo kue ti tene baa hini so lani ni baa tongaso ni ma tongaso si asara ti laso wara peko ti enquête so mbirimbiri so monsieur le procureur général ti cour d'appel ti Bangui mun ala ngango ti tene ala engagé poursuite pénale ala gias du sosi abi pale na tereta zoso azoso amuna la maboko ala so aka complice so angana yati amuna la giza amuna la yanga amuna la ti tene ti tene ala sala shoniso
so ilondo ti maki fadek ben gbiatin do kwati fango nganga ti ba Afrika Arnaud Dubai Abazen.
So wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika yegonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi yegonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi.
Tazo na lichi danganga amitié a tombela na awa Afrika mbili mbili ala tibata tibongi chitenala duchina beku ndali china chi alangoso ya kigafa de ya kijana sisi akusala chile kerengo ndo tibatanga kwa waka morgue chi dangangani asara nzeo kwa wesi ya kitambula njoni pepe ima jonk fezo storm kete waenda chi danganga amitié na dijisinga ti Freeman Sipila
danganga ti amitié kena pale chi batango a akuicha ita a onze okowe mangati ndoso ekeza akuicha ita da kemeni ndoso a machina ke da sosi a mulenge titene tongana gana akuinyawe a duti quand même nzoni en attendant titene a munya sigina ni balenya ke ti sosi a machine so ekesala na kwa a warambina pale kete inga ke akota machine la ti warango a pièce ni parfois ngangu kete na titene sarango a entretieni a unanga aussi ambena yemingi ti sarango ni yeso a sarasi e mo retard te chitene isara na dakakasola mae chitene na itasu nango isho kisa tenala iwara a yesu epe chitene isara na niawa eke kuchitene iwara maboko chi a itati yesu akana danganga wala mbela itasu apetiga si era lawe fade yeke mwande maboko chitene aleke dakakasu si gi na yachi petetre dimanche oko ekiri na ni chitene a ita awara lege chiga na kuichi ase watala zana dakakasu na danganga cha amiche yeke na ngobo useso yeke batana akui konzo ni ake chisu mbini kota kubwa ke so me chambre akida ila te chambre fwad so eke mu aita apetisi ngbangbo kona baluku tongana aita so eke zala kasi ala kono mingi ape ebumbini apetisi mem ngbangbo kona balimbrambra wala 110 me u sengo bone ake chisu eke na mbini machine wala mbini kekite kubuswa ila tene kazie refrigerant so si tongana ambina ita so akuisi apeti mu ala yoti onani ape wala kekuti tene sarambina ceremony wala mbina sewa alonu na kontro wande aga silangona yokete eke mukuiso izana yati kubuniso na tongana ezada ake tongana a congélateur ake sarasi kuicha itani ake pingba ake congéla glace ake sigida si tongana aga ti sigina kuini aga kozoni tongana ke par exemple kekere kela eti sigina kuichi itati guchi sarangona amatanga aitatie ake ga lasso a sigina kuini azana gigichi tene pupua peni a glace azina terena usi nila eti fake kekete kubuniso yire tene kazi refrigerant tongana imwazo swala kono mingi ape epeti go jusqu'à baloko na usho baloko na uku baloko na umana metona aitana kono mingi si e pe anji ati tene izakui oko na yachi kubuni oko epeti go jusqu'à miombe ti sina baloko
so ilondo ti makfa de Jean Chrysostome kete waenda ti danganga amitié. Zaitene nanduti ve OA Afrique 101.7 FM na Gbatati Bangi la Kwesanguti be Afrika to kwa wakabumbiso a Irini Centre Chrétien pour la Transformation de Vie Sunduru Irina ke Setravi azana sese mbeli kutaka pati fangwanze nzene kusala na awa be Afrika akembilimbili na Gbatati Nzila na legeti mbaike si kapati fango kusala so aike bagige nandimiso imatene nandoni na angati wa gusingati na Gbatati Bangi Josiane Sephora Anga
ala so jina ti kota ka pati manango so aki awali na akoli so si aki saranta nzina iti maboko tala na ati bata ti zila ala manda ye nando ti akusala ti maboko na maboko ndani aki ti munga ngundala na lege ti akode so si alingu ti saranto ni akusala ti maboko tala nga ti batanzo ni akoforo so si ala ke warani bo ti nza pa merve del tulembay aki oko tala so aki nando ti bumbi so aki ti sektravi
sektravi aki bumbi ti awamabe so aki nagbeti ngu ibia pepe ye ke sa akusala mingi inda ti fangotene ti nzapa na azo kwe e yeke sanga kusala ti mu mamboko na azo ti tene ala sigi na ya ti yere donc il fa tene ti nzapa e mu également mamboko na ala donc ayeke na lege ti use kusala so yeke sara ti mungo mamboko na azo ti sigo na ya ti yere la ile yeke mbeni kapa ti mandango ye so abâ tene na ndö ti ye so atene agir anzelanze la ye ti mamboko so azo alingbi ti sara ti wara koforo donc e sara kapa so parce que e bâ na ya ti vaka ti zila agba ti azo asara ye ti mamboko mbi alingbi akode ti sara ni ape e ala progresse na ya ni ape ayeke na lege so si ele yeke kapa so ti mu mamboko na ala ti tene ala progresse na ya ti ye so ala sara ti tene ala tumba na yere na ya ti siwa ti ala na ya ti kodro na ya ti vaka ninga
lo hunda nga na mbage na ala so si ayeke mu maboko na lege ti abongbi so ayeke na gbe ti leta pepe ti mu maboko na ala na lege ti akoforo si ala lingbi ti ede ala so ayeke na ya ti aye ti ngangu
ele yeke akapa mingi agba ti amama tënë so e doit ti le yeke ti mu mamboko na ala kue so ayeke na vaka ti zila ti tumba yere na tere ti ala me kpale ti moyen ti aye e so asara si yeke limité lai tombira mingi na ala kue so ayeke na gbe ti ngu igbia pepe na abendo ti gigi so ayeke mu mamboko ti tumba yere na ya ti asiwa ti tene ala mu mamboko na e na lege ti mosoro na lege ti akete akapa ti mandango ye so si ede ala kue so ayeke na ya ti zila
ambeni awali so aduti na ya ti mandango ye so afa ye so agbugbe ti ala
AGR, ça veut dire activité génératrice revenu. Donc, pour ça, si je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, et puis je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, et puis je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus
de temps, et je suis un peu plus de temps. Je suis un gestion. Je suis un peu plus de temps, et je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, et je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, et ginza chumo temo sa ginza chumo baba paka lege ni ape e basa ko shoni ko dela
ambe na wale ada memo sinanga da tala mo bam ni ngi tala mo gasi bam meme ya ti da tala ale nga gestion pe me ai mene iso i perdo ni mingi i ba ke i gage i ingani bet mi na nga mingi
alimbi fana la so bumbi so aketi sek travi wala centre ti awa ma be so ki ten ti biango ti gigi akembe ni bumbi ti amo ngi ti be afrika so ala ke sa kusa te ti ma ngo ti ten ti zapanga ti ti biga na yere kando tala akina mbageti bataso aketi zila Ando legeti mbaiki. Batati bongi, Josan Sefora Anga, VOA Afrique.
Ti kapa ti kwa singa ti laso na ndö ti akusala ndende so awabe afrika ayeke sara ti mu na ngangu na kodro yeke kiri ti ma lisoro so wagusinga ti e félix ye pasiso zembro asara na ngangu maseka wali ti beafrika nadia madozin nadia madozin ayeke sara sabango ti kodro na lege ti fungo bongo nga na ti angobo ti hungo bongo wara stylisme i ma lo
mbeke na bongi ke ti sendi continue akusala ti mbi ti stylisme mbi zi boutique ti mo mbi commencé à quoi tu es bongo mi nga na ti poro da permettre nga na aita tindi de Africa na ndenti ndoko tita découvrir le mode centrafricain c'est une ainda que ambina stylisme sur a gibana ndana ko do wandi so ko ya sanga ngu ko so ko a petisa na de Africa je
magazi bongo ti mode milmi wala mo kefu
ni ke sa bongo cha koli cha wali na na tamenge pour le moment ni sa di cha koli ya chemise a pantalon bongo ti soirée a bongo ti sigongo na kwa bongo ti tamongo na ni na après midi a singa bongo ti occasion quoi la cha wali nga aussi tu bureau
A tissu voilà pour utiliser tes mofuna bongoniso a tissu ti a pagneur
a tissu ceci ni que utiliser à que purement africain dit que voilà singa pagne aussi a itachi ti Côte d'Ivoire qui fabrique Ghana a ti Ghana ça y ni kente a kita a bogolon ti a itachi ti Mali na kodo ti de malheureusement il est fabriqué pas en paix mais il est moyen ni quoi et a adapté ni de façon que mode centrafricain a sidi na ya ta pas ni so mais a ka a pas ti Afrique quoi là il tient de ce que ça n'a pas ni qui a pas utilisé na ya ta création ti ni quoi
a ninga la mo que ça quoi so
ko je la ni de que gina ni un projet mais ninga ti go na école la ni so a de instruction de zinjo ni na ndona pe donc de que ça nga gina de ti
mo comment c'était mandat ça a coûté son bien mais en bagouane
Si madango kuchumi ndi tongaso dinga tshubongwa pe mais ndike dessiné ça y est notre design on dit que ndike dessiné bongo so si ali mutshiki et puis ndike sara tout yeso ayi na tene a produit so fabriqué à la main ça tangata bongo ni so fufungo so ikina tayo so si ala inga kwani so ikimuna la bongo na o sala ke funi ton tu so dessiné so Mendi wani de que ça tout ce qui est fait à la main tu te couvre un guapo tu te mou pain le que na terre tu pogo et le que na que ta que ta accessoire le que na que ta que ta tu baba et puis de que you know si ça na photo a photo tu mode tu te na publier na ta magazine au social do aba bongoni ainda que les photos a que ta a eso di
So ilundu chima kifade Nadia Madouzin wabe Afrika na lichimeni ndu kwa chilo su waikeba tene chifungo abongonga na ngobo chungo bongo waka stilismu. Sio lasu aike lango seke mutene na wakwa nzapa nga ti lasu aike mbili mbili Ousmane Rasse Masika Muslim Tibet Afrika na lingo kodoro na mbageti Amerika si aike fanei tene na ndoti pardon na legeti Islam Imalu.
Pardon na yati Islam pardon ke utai d'abord Islam a ke religion sa ke religion ti din religion ti nengo terre religion ti pardon prophète Mohamed Aounda na tu itamabe tonga na mbati mwasa na moye yinso sa so rusa na volonté wala e volontaire e moinga pe donc modali tene mo pardonner lo pardon mo pardonner lo zo ti kere ke ba lo wani lo ke ti gatunda na mo pardon donc pardon ko kutai mingi na yati communauté
amma sika ke pe an jati legeti pardon so waha azwa ke kangale na ndoni tingo isu ke dala so so
ambena masika mipete na masika tuape ambena masika na milioni akoko so ambana education mwenga ini mingi akutuchina education de base dunia tifato education manke ambena masika mingi ambasika usha ratrape education ni mingi ni pardon ala ambana na ati beta la mwenga tango tifadiso na tango tifaiso ikinane kirina pardon na education so muna izo akende parapon na tango se idazo lo ambasika sika mingi aussi mingi na wara education pe même bien wara education ala so wara education zo ala ngbati bundaranti kunani
mingi ka itakunda tenenti pardonengo ake pardonner tungana nya ake lingbinga ti pardonner zo ceci lo galo sarationi lego c'est isa matentu lo nya mbili mbili nandoni
ah na yati islam pardon so afanayi pardon ngi pardon Donc, mon pardonne aussi, à Guinée, font des fois, tu m'as là, mon pardonne. Mais tu m'as pardonné, si il y en a encore une fois qui m'ont pardonné, donc pardonne-moi, ça dit mon fasso, à qui n'a sens après quoi. Islam a fait pardon, ce mot commun, et tu m'as, à qui n'a font du cœur, tu m'as.
Bila tchala ndaliti awa be Afrika kwen dacha masika kwen nando tenechi pardon kozo ni kwa sinina la ikangi.
Pardon na ndutia masika ti be Afrika akomasi dabo na baba na taraki baba ako ako mama ako ako na ti fwaye adoye tenagboto amlinge so na tere tchala ti fanala education ti fanala ndati pardon. Boba isu imbati respetene so a parapor na baba na mama ti so si kira la fanayi komanda ti pardon fanayi education nile ikulani si ki pardon na mbatizo donc ayunda na kutazo tene ala rapocha mlenge tumuna la education même ala konome rappelala na giraisha kutara fana mosisi mofana iso donc rappelala mlenge so mo tuso
so ilundu tuma kifade Ousmane race masika muslim tibe africa na lingo kodro na sesiti america tatene lundu titene tene na ndu chinengo ti pardon a lingbi mo wa be africa mo lingbi titene mo pardonne mbatimo ndale ti siriri na kodro. Pendere mozo kotilo beze de ton cœur tizi na yangati kapati kwa singati tilasu nanduti aitindara ngati lasu zoso eke waralo eke elle mérite ndotiga ke sara sabango tikodoro na legeti aitindara so airini atene manekina waha apendere amaseka so eke luti ala ke yuabonga kitambula nani si ala ke lutinga nati angoboti pendere imalo.
Yeta mancha ake yeso ake nga ti pendere. Isa baba, par exemple, on présente a bongo ti kodro ti mo, a bongo ti traditionnel, ake yeso a masika ye nini kwa ye ti mo. Na konfini depuis, konfini nda kete, na yeta primaire, a yeta konkou interlice, so li participe na nini, ake ni nanda ati san, nendi tondan ti san, ata di zango isho. Et dans l'Akominada, Awalinada, il crée agence comme nous avons beaucoup adapté, amené à l'agence à Gombi, à Tigito, c'est parce que la Wana ça est fort. Son leader présent, sont des gens qui décident d'Indana, Titi Mantina. Mingini, il défile l'idée, la Titi També, la Titi Tata Iri, il gonne à pays, il défile à découvrir, il y a ses propres efforts. Si lui, qui moi, autographe professionnel, à Tifanandi, a acheté une fille ou à nous, il finit. Bien, qui tenait à doit faire découvrir l'invité, oui, qui maintient. À des tout cas, mais ça, je vois la besoin, mais à moi, penser que l'invité n'a même pas de homme, il y a bon, il battre terrain, il tenait, il dit, lui, quoi, lui, gars. Même du Wani, il crée agence plus formelle. Adresse numéro Facebook, c'est Elle Mérite Ndotiga. Page officielle, Elle Mérite 19. Adresse email, c'est Elle Mérite La Roche, @gmail.com.
So, il y a un qui fait Elle Mérite Ndotiga, Nati, Kapati, Kwasingati, Nandoti, Aitindara.
Bon, maintenant, si maintenant, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Amérique, nous te dit que pour ça, ton bango, ako, na pingini, ma sambal ne pingi, FMN, la gamme, ne dit tout bon.
Il ne faut être vécu sans toi. Chérie, bien à moitié comme un assoir.
seulement croiser toi dans les
rues. Notre histoire ne date pas d'aujourd'hui. Ensemble, on s'est fait du mal, chérie. Mais sans toi, que c'était encore pire. À nous deux, chérie, tu es en unique. Je suis prêt pour toi.
Radio de Voix d'Amérique,
nous sommes en train de faire un petit FM, nous sommes en train de faire un petit FM, nous sommes en train de faire un petit FM. Je suis prêt pour toi.